sot me 5 shtator në katedralin e të shejtës shqiptare në Terezës në Prishtinë, në një atmosferë madhështore, kremtuan bashk festën e të lumës 101 vjetorin e lindjes dhe 14 vjetorin e të ngjiturit të saj në qiell. Morën pjesë në këtë gëzim qindra besimtare, qytetar të tjerë, motra e meshtar, arqipeshk vitivari tim Zot Zevgashi, përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare, generali Erhard Bühler, zëvendëskryeministri Hajreddin Kuçi, ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj, ministri i infrastrukturës Fehmi Mujota e përfaqësues të tjerë nga jeta politike, shoqërore, kulturore. Meshën e bashkë celebruan legati apostolik për Kosovën, shkelgjësia ti imzot Julius Janush dhe imzot Do Gjergji i peshkvi Kosovës. Në fillim të homelis, imzot Janush tha se me vullnetin e Benediktit e 16 jam zgjedhur delegat apostolik në këtë vend, i cili ka synime të mëdha dhe dëshiron ndërtimin e një të ardhme, të cilin populli e ka në zemër. Delegati apostolik ka detyrë kryesore për cilin e kishës katolike në mënyrë që të jetë në selin apostolike me të shejtin pap dhe me kishën shejte, që të jetë sa më e fort dhe më e thellë thaj. Vend të veçan gjatë homelis, legati apostolik ja kushtoi shëmbulltyrës e të lumës Nën Terezës, si që tha bijes e kësaj toke dhe misionares e dashuris në bot, e cila rezatoi dashuri e pace, pa dalim feje, race e kombi. Dhe se papa Gjon Pali II dhe Nën Tereza, gjatë gjithë jetës e tyre e kanë zbatuar urdhën e dashuris ndaj Zotit dhe njeriut në vajtar. Legati apostolik soli me vetë dhe për krahjen e Vatikanit edhe në aspektin politik, duke thënë se edhe kjo tokë ka origjinën e saj dhe se Vatikani do të jetë për krahje. Kosova, edhe pse është një realitet i ri politik, nuk është tokë askujt, nuk është një popull pa origjinë, pa traditë, pa vlera. Toka juaj është shënuar nga qytetërimi krishterë, shekuj me parë, i cili i ka përballuar të gjitha ndodhjet historike, u shpreh imzot Janush, duke përmendur Shën Florin e Shën Laurin. Ai përgëzoi edhe ndërtimin e katedrales së bukur në Prishtinë, siç tha, jo vetëm për katoliket, por për gjithë popullin e Kosovës, të cilët do të lusin të bijen e tyre të lumen Nën Tereze. Ndërkohë dje pas meshës në konkatedralen Zoja Ndihmtare në Prizren, legati apostolik për Kosovën imzot Julius Janush për media ka paralajmëruar se shumë shpejt Vatikani do ta njohë Kosovën. Nuk do të presim shumë, do t'i shohim mundësitë konkrete, do të bëhet shmos që Vatikani ta njohë Kosovën, është shprehur shkelqësia ti imzot Julius Janush. Ky lajm kaq i gëzueshëm dhe i shumë pritur ka bërë jeho në Kosovë.